2. decembar, pomen sportskom velikanu. U rodnom Đurđevu ponovo je oživljeno sećanje na Jašu Bakova. U sredu 2. novembra 2022. u organizaciji Društva novinara Vojvodine i Matice Rusina u Vojvodini u Domu kulture Taras Ševčenko u Đurđevu obeležena je 115. godišnjica rođenja velikana sporta u Jugoslaviji Joakima Jaše Bakova. Rođen je 1906. u Đurđevu, a preminuo 1974. u Novom Sadu, gde je i sahranjen. Bio je među najistaknutijim misionarima sporta, posebno atletike. Njegovi metodi delovanja definisani su pojmom jašinizam, koji je odomaćen u sportskoj terminologiji iz vremena u kojem je Bakov, kao neumoran propagator sporta, sav posvećen privlačenju mladih u atletske i ostale sportske klubove, poneo i naziv jedinstvenog masovika. Bio je dugo, uprkos poodmaklim godinama, državni rekorder u skoku motkom, a pre toga reprezentativac Jugoslavije i učesnik predratne olimpijade u Berlinu 1936. Takmičio se i u drugim disciplinama, kladivo, kugla, a zaslužan je i za razvoj hokeja i klizanja u posleratnim godinama.